κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Από την ξενιτιά, Πολίτες του κόσμου πάλι βέβαια, αντί να πατζιά στο μικρόφωνο, Νικολίδα Τσουραμάνη, στον ήχο, Παντελή Νταβανέλο στο τηλέφωνο. Ούτε καν έδωσα τηλέφωνα σήμερα. Δεν πειράζει. Τα ξέρετε. 2-10-32-17-7-7-7. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Από την ξενιτιά, λοιπόν, πάμε στον μικροφασισμό, στην καθημερινότητα. Θα εξετάσουμε τα ενδεχόμενα αν υπάρχει μια υφέρπουσα ξενοφοβία σε μικροκοινωνικές δομές, ακόμη και την ασυνείδητη αναπαραγωγή ιδεολογιών μίσους, με τη Δανάη την Καμπάνη, διεθνολόγο.
Καλησπέρα.
Καλώς την, καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά, έτσι?
Υπάρχουν και θέλω να τα αναφέρουμε και να συζητήσουμε γι' αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που μας αφορά όλους.
Ανεξαιρέτως,
είτε είμαστε μετανάστες, είτε είμαστε Έλληνες.
Μιλάμε για διακρίσεις.
Ακριβώς, οποιαδήποτε κοινωνική τάξη και να ανήκουμε, οτιδήποτε background και να έχουμε, μας αφορά. Άκουγα πριν και τα παιδιά που μιλάγατε για την ξενιτιά και σκεφτόμουν ότι όλοι έχουμε όνειρα, έχουμε οράματα, ουτοπίες, ελπίδες που αν δεν πραγματοποιηθούν, αν δεν τα καταφέρουμε, έρχεται η ματέωση αναπόφευκτα.
Σκιά και μεγάλη.
Μαζί με τη ματέωση δυστυχώς έρχεται και ο θυμός, έρχεται η αναγωγή στο γιατί. Γιατί δεν τα κατάφερα, ποιος στέγει γι' αυτό. Κάπου πρέπει να επιληφθούν.
Είναι πολύ βασανιστικό.
Οι ευθύνες ακριβώς. Και έτσι γεννιέται και το μίσος.
Ναι.
Δυστυχώς και αναπόφευκτα, θεωρώ εγώ. Γιατί η συσσόρευση όλου αυτού του θυμού, όλης αυτής της ματέωσης, κάπου πρέπει να διοχετευτεί. Και αν δεν έχουμε την ψυχραιμία να είμαστε δημιουργικοί, να το διαχειριστούμε όλο αυτό, ας πούμε με σύνεση, γιατί όχι.
Ή τουλάχιστον από κάποια στιγμή και μετά, όταν αρχίσει.
Ακριβώς.
Τότε γιατρεύεται η πληγή.
Αρχίζουμε και ρίχνουμε τις ευθύνες εκεί που μπορούμε, δυστυχώς.
Εκεί που μπορούμε.
Και έτσι έχουμε την αναπαραγωγή ιδεολογιών μίσους στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον αυτό το πυραμιδικό σχήμα όπου έρχεται από το κακό στον καλό, αυτά τα δίπολα του κακού και του καλού. Είναι ανάμεσά μας, είναι σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Νομίζω όλοι έχουμε δει, έχουμε ακούσει για ταινίες όπως αυτές του Οικονομίδη, το Σπιρτόκουτο, που βλέπουμε το πώς αναπαράγεται η βία. Θυμίζει αυτό το τόπεο... Ο αφέντης στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του. Και βλέπεις τον πατέρα να χτυπάει τη μάνα, τη μάνα να χτυπάει το παιδί να χτυπάει τον αδύναμο συμμαθητή. Έτσι. Και ο αδύναμος συμμαθητής να πατάει το σαλιγκάρι, ας πούμε. Mm-hmm. Και βλέπουμε πώς όλο αυτό γίνεται μια αλυσίδα που αναπαράγει κακές πρακτικές που είναι υφέρπουσες πλέον, είναι οριζόντιες. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα φουκοϊκό σχήμα. Και φαίνεται όλο αυτό τώρα στο κομμάτι που μας αφορά. Εγώ τα σκεφτόμουν όλα αυτά λόγω των τόσο υψηλών.
Το βλέπεις και στις ανθρώπινες σχέσεις πάντως.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Απλά δηλαδή ήθελα... καθημερινά.
Καθημερινά.
Και τη μετάθεση ευθυνών και...
Βεβαίως. Και ήθελα να το μεταφέρω πάλι στο δικό μας το κομμάτι με αφορμή τα πολύ ψηλά ποσοστά ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής σε περιοχές όπως ο Κολωνός, όπως η Κυψέλη, που βλέπουμε
που
μεγάλη συσσόρευση μεταναστών, που υπάρχει μια καθημερινότητα, μια συμβίωση.
Και επίσης μικροαστικές περιοχές, δηλαδή όχι περιοχές πλούσιες ή...
Ακριβώς, και βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει προθυμία αποδοχής από το ένα μέρος με πρωτοβουλίες όπως αυτές που έχουμε συζητήσει, mm-hmm. Το σχολείο της Κυριακής π.χ. Στην Ακαδημία Πλάτωνα, στο αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο που υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για αλληλεγγύη, για παροχή βοήθειας, για συνύπαρξη
και πολιτισμού κλπ.
Και το άλλο άκρο της απόρριψης και του μίσους. Τώρα όλα αυτά που οφείλονται, θεωρώ...
Ίσως να εξηγείται λίγο ψυχολογικά με αυτό που είπαμε πριν, αλλά ναι, υπάρχει κοινωνιολογική εξήγηση.
Η κοινωνιολογική προσέγγιση θεωρώ ότι έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, που πλέον η κρίση αυτή έχει να κάνει με όλες τις κρίσεις, τις κρίσεις αξιών.
Έχει προηγηθεί.
Έχει προηγηθεί και έχει προκαλέσει. Τώρα είναι το αίτιο, είναι η αφορμή να βγουν όλα αυτά σε τόσο έντονο βαθμό προς τα έξω. Γεγονός είναι πάντως ότι ζούμε σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή οι συνθήκες διαβίωσης έχουν φέρει πολλούς ανθρώπους που πριν είχαν ένα minimum standard στη ζωή τους, κάποια αγαθά, κάποια...
Είχαν μάθει έτσι.
Ακριβώς.
Όταν μέσα σε μία μέρα ή σε ένα μήνα καλούνται να μάθουν αλλιώς, οπ.
Ακριβώς. Δεν είναι λίγο να χάνεις το σπίτι σου. Δεν είναι λίγο να χάνεις μαζί με το σπίτι σου τη δουλειά σου και μαζί με τη δουλειά σου την αξιοπρέπειά σου, τον αυτοσεβασμό σου. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους να παλεύουν στην ουσία να κάνουν τι, να διατηρήσουν ένα μίνιμουμ αυτοσεβασμού. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Αυτό εξηγεί και γιατί οι γονείς σε σχολεία, ας πούμε, και του κέντρου της Αθήνας και άλλων πόλεων δεν λέγανε την αλήθεια στο δάσκαλο, αν μη τι άλλο, και ξαφνικά λιποθύμα για ένα παιδάκι, και εκεί καταλάβαινε ο δάσκαλος ότι αυτό το παιδί δεν είχε να φάει. Δεν είχαν ενημερώσει νωρίτερα οι γονείς.
Ακριβώς.
Για να το προσέξουν. Γιατί από τη λάθος αντίληψη αυτής της αξιοπρέπειας που λέμε.
Υπάρχουν.
Πρέπει να του φύγει ενοχή ότι δεν φταίει εκείνος, το αν δεν έχει δουλειά και δεν έχει να πάρει γάλα στο παιδί.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολύ λυπάμαι ότι είναι καθημερινή πρακτική το να επιρρύπτεται η ευθύνη στον ακόμα πιο ευάλωτο.
Γι' αυτό... Μέχρι να φτάσουμε στο σαλιγκάρι.
Ακριβώς. Στο τέλος της αλυσίδας.
Στον πάτο της πυραμίδας.
Επίσης,
που είναι ταξικό τελικά.
Είναι και ταξικό. Θα έλεγα. Είναι και
δηλαδή,
ταξικό.
Μιλάμε, ας πούμε, για τους μετανάστες.
Αφορά και μετανάστες. Δηλαδή, ο μετανάστης...
Αφορά φτωχούς, μετανάστες, διαφορετικούς.
Ακριβώς. Αλλά, π.χ. ο μετανάστης που έχει χαρτιά και έχει δουλειά, μπορεί να φερθεί επιθετικά σε κάποιον συνάδελφό του που δεν έχει.
Που δεν έχει. Που είναι κάτω από αυτόν. Ναι.
Το βλέπουμε. Επίσης υπάρχει μια ανάγκη ετεροπροσδιορισμού. Δηλαδή να αποδείξω στον εαυτό μου ποιος είμαι μέσω του άλλου. Να πω ότι εγώ είμαι δυνατός γιατί ο άλλος είναι πιο αδύναμος. Και αυτό θα το αποδείξω βάζοντάς τον σε αυτή τη θέση και παίρνοντας τη θέση ισχύως.
Ας σου πω μια εικόνα τώρα, εδώ.
Πες μου.
Μαζί με τη φράση στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως, που υπάρχει στο τραγούδι του Σεράγεβο που λένε Magic the Spell. Βάζω και μένα μέσα. Έμα στο δελτίο ειδήσεων, το βλέπαμε και εκείνη την ώρα τρώγαμε το βραδινό μας φαγητό. Και λέγαμε, ωραία τρώμε. Είμαστε καλύτερα από αυτούς που πεθαίνουν.
Είναι ανατριχιαστικό.
Τους σκοτώνουν.
Είναι ανατριχιαστικό, πραγματικά. Αλλά υπάρχει αυτή η ανάγκη προσδιορισμού, γιατί έχουν χαθεί οι σταθερές, έχουν χαθεί οι ηθικές αξίες. Πλέον αρχίζουν και χάνονται ένα-ένα τα πάντα.
Θυμάσαι στο Σύνταγμα καθόλου το καλοκαίρι του 2011, που λέγαμε πολύ το βάζανε στη συνελεύση το θέμα ότι δεν είναι το οικονομικό μόνο. Δεν είναι. Δηλαδή, αν βρεθεί αύριο ένας που δεν ξέρω τι συμφωνίες θα έχει κάνει με ξεπούλημα της χώρας και σας βάλει στην τσέπη λεφτά, θα τον ψηφίσετε πάλι τον ίδιο αυτό που ξέρατε ότι σας έφερε εδώ? Δηλαδή, μόνο τα λεφτά είναι? Σου κλείνω, σου βουλώνω το στόμα μόνο με λεφτά? Αυτό είναι μόνο. Γιατί βλέπαμε όλοι ότι είχε προηγηθεί αυτό που λέμε. Χάθηκαν αξίες, σχέσεις, συνισταμένες, σταθερές.
Ακριβώς.
Για να φτάσουμε στο οικονομικό.
Οι κακές πρακτικές είναι φαύλες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καλή πίστη. Και για να φτάσουμε στον αυτοσεβασμό, πρέπει να έχουμε αυτοεπίγνωση. Δηλαδή, δεν σου λέω να αποδεχτούμε το απαράδεκτο, να αποδεχτούμε αυτές τις συνθήκες, αλλά σου λέω να τις διαχειριστούμε καλύτερα.
Όχι με σπασμωδικές. Να μην προσδιοριζόμαστε, λες, από εξωτερικούς παράγοντες.
Ακριβώς.
Στην ουσία αυτό λες. Μιλάμε για έναν πολύ δυνατό εαυτό.
Να μην συνηθίσουμε στο αίμα. Να μην συνηθίσουμε στην αθλειότητα. Να μην συνηθίσουμε στο χάος. Αλλά να το διαχειριστούμε. Αυτό έχω να προτείνω εγώ. Όχι με σπασμωδικές κινήσεις, όχι στρέφοντας όλο αυτό το συσσωρευμένο θυμό σε κάποιον που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μέσα...
Αυτό που φταίει πραγματικά μπορούμε.
Ακριβώς επειδή μπορούμε.
Κάνω λίγο χιούμορ τώρα για να...
Ναι, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να επιρρύψουμε την ευθύνη εκεί που πρέπει ή δεν θέλουμε
δεν
να το δούμε κατάματα.
Ή δεν θέλουμε να δούμε κατάματα
δεν
και
θέλουμε.
Γιατί άλλο δεν μπορούμε όμως. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε αληθινοί? Μήπως?
Ίσως, ή γιατί τέτοιες καταστάσεις
δεν θέλουμε να χαλάσουμε την εικόνα μας.
Μας ξεπερνάνε κιόλας πολλές φορές. Μας ξεπερνάνε, αλλά εκεί είναι που πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια συνοχή, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να έχουμε αυτοεπίγνωση και ψυχραιμία, ούτως ώστε να μην αναπαράγεται όλο αυτό το μίσος και όλη αυτή η αρνητικότητα και όλη αυτή η κακή ενέργεια, θεωρώ εγώ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Ναι, το έχεις διαλέξει εσύ. Είναι ενδιαφέρουσα, λέει, η κουβέντα.
Ναι, είναι. Είναι πολύ. Και για να την κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, θα βάλουμε ένα όνομα εδώ στην παρέα μας, το Φρίντριχ Νίτσε, τον οποίο αγαπώ. Ο οποίος όλο αυτό.
Όλοι οι άλλοι έχουμε λίγο λανθασμένη
εικόνα.
Εικόνα για τον Νίτσε από τα συγκεκριμένα. Εγώ προσωπικά από τα συγκεκριμένα που έχει πει για τις γυναίκες. Αλλά σε μια άλλη εκπομπή.
Σε μια άλλη εκπομπή, γιατί κατ' εμέ έχει παρεξηγηθεί αρκετά για αυτά που έχει πει και για αυτά που δεν έχει πει. Και επανυπόθηκαν αργότερα από άλλους, όπως οι αδελφοί του, το ναζιστικό κίνημα κλπ.
Ναι.
Ας μην το πιάσουμε τώρα. Ο Νίτσε, λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν για το γκρέμισμα των αξιών, των ηθικών αρχών, των σταθερών που έχουμε στη ζωή μας, είπε τη φράση «Ο Θεός πέθανε». Για μένα αυτό σημαίνει, δηλαδή πέρα από τη θεολογική κριτική που έκανε στην εποχή του. Και επίσης μίλησε για την ηθική του κυρίου και την ηθική του δούλου.
Όπου Θεός σήμερα είναι το οποιοδήποτε πιστεύω, έτσι.
Ναι. Το σύστημα αξιών, οι σταθερές μας, όλα αυτά για τα οποία συζητήσαμε. Το παράδοξο, λοιπόν, της ηθικής του αφέντη και του δούλου είναι ότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, ο καθένας από μας είναι αφέντης σε κάποιες πτυχές της ζωής του
και σε κάποιες άλλες δούλους.
Οπότε,
εδώ δεν έχουμε ισορροπία όμως.
Ναι, είναι όλη αυτή η αναπαραγωγή, όλος αυτός ο φαύλος κύκλος του πώς μεταφέρεται η ξενοφοβία στην περίπτωση του μεταναστευτικού, ο αρνητισμός, ο θυμός που μπορεί να κρατάμε μέσα μας, σε κάθε έκφανση της ζωής, μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνία, παντού. Και έχουμε το παράδοξο να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται.
Και η ζωή μας κύκλους κάνει μετά.
Ακριβώς. Στόχος είναι, πιστεύω, να το εντοπίσουμε αυτό.
Αυτό τι μπορούμε να κάνουμε σαν βήματα, ας πούμε. Καταρχήν να το εντοπίσουμε.
Ο εντοπισμός είναι το πρώτο βήμα. Να καταλάβουμε ότι κάτι τρέχει, ότι κάτι πάει στραβά. Ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά. Να το αποδεχτούμε. Δηλαδή να βρούμε τι μας ενοχλεί όντως. Ότι εμένα με ενοχλεί ότι έχασα τη δουλειά μου σήμερα. Δεν με ενοχλεί η γειτόνισσα που έσταξε από τον μπαλκόνι της νερό πάνω στα ρούχα μου. Για να αρχίσω να
και έβγαλε τις φωνάζω. Τα νεύρα μου από το άλλο εκεί.
Ή επειδή ο μετανάστης μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε στη θέση ενώ εγώ δεν κάθομαι που είμαι Ελληνίδα. Με ενοχλούν άλλα πράγματα. Πρέπει να διακρίνουμε τα στοιχειώδη από τα επιφανειακά. Το άχυρο από το. Πώς είναι η
παρήμια. Τη στήρα. Την ήρα από το στάρι.
Ακριβώς. Μετά είναι ζήτημα παιδείας, θεωρώ. Δηλαδή το πώς μεγαλώνουμε, το τι ερεθίσματα έχουμε, το τι δασκάλους επιλέγουμε να ακούμε, το. Ποιο ραδιόφωνο θα ανοίξουμε καλή ώρα.
Ναι, τι ταινία θα δούμε, με ποιον θα κάνουμε παρέα.
Όλα παίζουν.
Αυτά είναι
το ρόλο.
Γι' αυτό δεν
τους.
Λέμε εκπαίδευση και λέμε παιδεία.
Και μετά θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε σε μια καθημερινή πρακτική, ούτως ώστε σιγά σιγά να δουλεύουμε αυτά που κάνουμε λάθος και να τα διορθώνουμε.
Εμείς ήδη να γκρεμίζουμε, άσκηση, λες τώρα.
Ακριβώς, να γκρεμίζουμε τις λάθος πρακτικές.
Τη μέθοδο θα τη βρει ο καθένας, όποια μέθοδο ταιριάζει.
Ακριβώς.
Στον καθένα.
Και να χτίζουμε, να γίνουμε δημιουργικοί, να κάνουμε κάτι όμορφο, να έχουμε φαντασία. Όλο αυτό να το μετασχηματίσουμε, να το μεταμορφώσουμε σε κάτι διαφορετικό, δημιουργικό, αλληλέγγυο.
Και αλληλέγγυο. Δηλαδή, ισχύει αυτό που έλεγε και πάλι ο λαός, ότι ή δημιουργείς, ή μάλλον και δημιουργείς και μοιράζεσαι, δίνεις. Αυτά τα δύο μπορούν να φέρουν έτσι μια πληρότητα στον άνθρωπο.
Μόνο έτσι. Θεωρώ πως είναι μονόδρομος, πραγματικά, γιατί μόνοι μας δεν πάμε πουθενά. Το να κλειστούμε σε ένα μικρό κόσμο με 100.000 προβλήματα, 100.000 αδιέξοδα.
Η στροφή προς τα μέσα, δηλαδή,
ακριβώς,
συνέχεια.
Είναι εύκολο. είναι το πιο εύκολο, αλλά δεν βοηθάει. Το να ανοίξουμε την πόρτα και να δώσουμε το χέρι ή να πάρουμε το χέρι κάποιου, να ζητήσουμε βοήθεια, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, να δείξουμε αλληλεγγύη, να δούμε ότι και ο άλλος τελικά είναι στα δικά μας παπούτσια. Δεν είναι σε καλύτερη θέση, ούτε σε χειρότερη από εμάς.
Αυτό ήταν ένα όντως από τα κομμάτια πάντως που, που αισθανθήκαμε και είναι από τα καλά που άφησε η πλατεία Συντάγματος. Εκεί αγκαλιαστήκαμε με το διπλανό μας, επικοινωνήσαμε, μοιραστήκαμε, εκφραστήκαμε μαζί. Αν δεν άφησε κάτι, αν θες πολιτικά ρε παιδί μου ή το συγκεκριμένο αίτημα, αυτό το άφησε.
Ισχύει, ισχύει. Το Σύνταγμα ήταν κάτι συγκινητικό, ήταν μια έκφραση όπως είπες. Εκφράστηκε όλη αυτή η αγανάκτηση μέσα από έναν ωραίο τρόπο, ειρηνικό.
Όχι μόνο αυτό, είναι αυτό που έφυγε ο φόβος για το διπλανό μας. Εγώ αυτό ήταν το πρώτο που έγινε και σε μένα, εισέπραξα εγώ δηλαδή, αλλά και το είδα και δίπλα μου. Όταν καθόμασταν όλοι ο κλαδόν κάτω για να ακούσουμε μια συνέλευση, τελειώνουμε, και σε κάτι καλό αγκαλιάζαμε έναν άγνωστο άνθρωπο και λέμε ναι, ξέρω εγώ. Αυτό εννοώ ότι έφυγε ο φόβος για το διπλανό. Βάλ το παραπέρα τώρα στη ζωή, να δεις τι βγαίνει. Λοιπόν, εντάξει, θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Δανάη, σε ευχαριστώ πολύ που σου έδωσε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλά ήταν μια Παρασκευή βράδυ.
Ήταν όμορφα.
Και έτσι αποχαιρετούμε και τον κόσμο με Μάνο Λοΐζο, ο ίδιος η κιθάρα του. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όσους είπαμε δεν δουλεύουν και σε όσους δουλεύουν.
Και σε όσους δουλεύουν.
Από Τρίτη ξανά πολίτες του κόσμου μαζί εδώ, Ντίνα Μπατζιά κλπ. Γεια χαρά.
Έχουν τρόπο και μου λένε για το πόνο που πονούν. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτούν. Με κοιτάζουν, μου μιλούν και απορούν, αχ τα μάτια σου, για τα όνειρα που κάναμε ρωτούνε, αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπομονή. Με κλαστούλες ασημένιες, πλέκω τις κρυφές ασένιες σε τραγούδι.